Takže dnes budeme se dívat na ty poslední, nebo na takový sekvenci, takový výsek z toho těch posledních Ježíšových chvíl, tak jak to popisuje Jan. A jenom, než si to přečteme, budou to jenom tři verše, tak co vlastně tam Jan předtím píše, píše tam teda o Ježíšově ukřižování, pak je tam taková diskuze o tom nápisu, který byl pověšený nad jeho křížem, Ježíš Nazarecký, král židovský ve třech jazycích, a tam ti židovští vůdci diskutují s Pilátem, jestli to měl napsat takhle nebo onak. A pak vojáci, kteří Ježíše vlastně ukřižovali, tak losují o jeho šaty a evangelista zdůrazňuje, že se tím naplnilo písmo, jedna předpověď, kterou nacházíme v žalmu. A po těchto událostech pak pokračuje Jan, je to 19. kapitola Janova evangelia, verše 25-27, čtu z překladu B21. U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. To je celé. To je celá tahle jedna z těch sekvencí, když Ježíš vyšel na kříži. Takže Jan zdůrazňuje, že u toho Ježíšova kříže nebyli jenom vůdci, kteří se mu posmívali a vojáci, kteří ho křižovali a dva zločinci, kteří viseli vedle něho, ale Jan zdůrazňuje, že tam stojí i skupinka žen. Postřehli jste, kolik žen tam jmenoval? Tři nebo čtyři? Zdá se, že čtyři, já nevíme to přesně. Určitě tam byla Ježíšova matka, to je nepochybné. Určitě další nepochybnou osobou, další známá postava z evangelií, zvlášenové Marie z Magdaly, neboli Máří Magdaléna. A pak ty další dvě, nevíme, jestli jsou dvě nebo jedna, je tam řečeno sestra jeho matky, Marie Kleofášova. A není jasné vlastně z toho, jestli ta sestra jeho matky se jmenuje Marie Kleofášová, nebo to jsou dvě osoby, jedna. Když Matouš a Marek popisuje ty události, tak tam taky mluví o ženách a mluví tam kromě Máří Magdalény ještě o Marii, matce vlastně jednoho z apoštolů, Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, matka Zebedeových synů, takže možná to byla ta sestra jeho matky, nebo nebyla, je v tom trošku OK, nevíme. Ale zajímavé je, že u Matouše Marka se říká, že ty ženy se zdaleka dívaly na ten Ježíšův kříž a u Jana jsou v blízkosti toho kříže. Možná proto, že nakonec té skupinky žen se oddělilo několik, kterým dovolili k tomu kříži přijít trošku blíž. Pro Jana je to důležité, že Ježíš s nimi může být v kontaktu a může i pár slov povědět. A poté Jan pokračuje tím, že Ježíš teda uviděl svou matku a vidíme, že tam nebyly jenom ženy, byť zdá se, že ženy tam byly ve výrazné převaze, skoro jako mnohde dnešní církev. Ale přece jenom jeden chlap tam byl, byl tam, jak říká Jan, učedník, kterého Ježíš miloval, a byť to není stoprocentně jisté, tak skoro všichni biblisté říkají, no to je sám evangelista Jan. Několikrát je o tomhle učedníkovi řečeno a zřejmě Jan nechce říct, že to byl on sám, ale pravděpodobně to byl on, který tam stál. A právě k ním Ježíš promluví a to je vlastně to třetí slovo, ten třetí Ježíšův výrok na kříži. Docela jednoduchý. Matce říká, ženo, hle, tvůj syn, o tom učedníkovi, pravděpodobně Janovi, a potom říká tomu učedníkovi, hle, tvá matka. Co vlastně ten výrok znamená? Tak na první pohled je to zase výrok, kterým Ježíš projevuje péči a zájem. A je to třetí z těch výroků, jako mluvil ke katům, otče odpustím, protože nevidí, co činí, nebo spíš k otci mluví o nich, pak mluví k tomu ukřižovanému zločinci. Dnes budeš se mnou v ráji. A zase tady projevuje péči o lidi, a takže je to vlastně v téhleté sekvenci, kde tady ukazuje Ježíše jako toho, kdo miluje, kdo projevuje zájem, kdo pečuje. Co mně přijde důležité, je, že v tuhle chvíli tu péči Ježíš projevuje k těm svým nejbližším. Předtím vlastně se zabýval těmi, kteří byli proti němu, jeho nepřáteli, nebo tím zločincem, který na poslední chvíli činil pokání, ale teď se zabývá těmi nejbližšími. Marie byla vlastně jeho pokrevně nejbližší člověk, pravděpodobně otec, nebo z lidského pohledu otec Josef byl z největší pravděpodobnosti už mrtvý, zemřel někdy předčasně, někdy dříve, takže Marie byla pokrevně nejbližším člověkem pro Ježíše. A učedník, kterého miloval, byl pravděpodobně z těch učedníků zase ten Ježíši nejbližší. Takže v tuhle chvíli Marie a Jan tam zastupují ty Ježíšovi nejbližší lidi. A myslím si, že to je něco velmi důležitého, protože jsme někdy v pokušení a možná křesťané ve službách někdy zvlášť, že se věnujeme všemožným lidem, které nám Pán Bůh posílá do cesty, akorát trošku zapomeneme na ty nejbližší, akorát trošku zapomeneme na ty, kteří jsou vedle nás v manželství, v rodině. A vím o úžasných, ale nevím, jestli to nedá do úvozovek, o úžasných služebnících, kteří slouží z plného srdce a moc dobře mnohým lidem, kromě těch nejbližších. Ti nejbližší je skoro nevidí, skoro neznají, protože oni jsou tak nasazeni prostě, aby evangelium proniklo celý svět. Nemyslím si, že je to v pořádku. Někdy člověk těžce musí dát v tom rovnováhu, ale jestliže nemám čas na ty blízké a ti blízcí pro mě nejsou důležití, protože pro mě důležití jsou lidé v Iránu, za které se modlím 24 hodin, jsou důležití, ale nemůžu být pro mě důležitější než ti, kteří žijou se mnou. Tak myslím, to je jedna věc, kterou třeba přináší tohleto dnešní evangelium, že blízcí lidi jsou důležití a není náhodou, že mi Pán Bůh nějak dál do cesty. Ježíš nepochybně vnímá tu velkou Mariinu bolest. Myslím si, že to, co se děje pod křížem, už kdysi dávno bylo Marii předpověděno, píše o tom evangelista Lukáš v 2. kapitole, kdy Marie s Josefem přináší malého Ježíše do chrámu, aby vykonali to, co mají podle zákona, a potkávají tam proroka Simeona a ten teda má takové proroctví a říká o Ježíši: hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli, stane se znamením, jež bude odmítáno, a pak se obrátí k Marii, říká: a tvou vlastní duši pronikne meč. A asi vrcholem naplnění tohoto podobenství je asi to, co Marie prožívá právě v těchto chvílích a možná ještě chvíli potom, kdy tak jak v takzvaných těch socha piety, kdy zemřel Ježíš, leží Marie na klíně, tak to je něco, a možná někdo z vás to tady zažil, pokud je tu nějaká maminka, které zemřelo dítě, tak se říká, že to je snad největší ztráta, možná největší bolest, kterou může člověk tady na zemi prožít, že vlastně ten, komu dal život, kterého vychovával, kterého vedl, kterého pečoval, a vlastně se dožije to, že ten člověk odejde z téhle země dřív než on. Tak asi většina z nás to nezažila, možná mezi námi tady někdo, a asi tady někdo mezi námi takový je. Takže Ježíš vnímal, že ta Mariina bolest v tuhle chvíli je obrovská a snaží se jí dát najevo, že je v tom s ní a něco pro ní udělat. Ta událost, kromě toho povšechného, to, že projevovat zájem o blízké lidi, má takové dva rozměry. Jeden je takový praktický, takže zdá se, že Ježíš tím, co říká, Marii a co říká Janovi, jakoby dělá takovou přípravu na ten svůj odchod i v praktických věcech. A to je zase něco, co když jsem nad tím uvažoval, znám případy, kdy lidé, velmi schopní lidé, strašně to měli na sobě, pak se jejich zdravotní stav začal zhoršovat, mohli tušit, že se to blíží k nějakému závěru a přesto na to, nevím, možná na to připravili sebe, že půjdou jakoby k Bohu, ale v těch praktických věcech nepřipravili věci. A odešli a zůstal po nich někdo a teď to všechno nevyřešené, všechny nevyřešené věci s podnikáním nebo jinýma věcma padly na ty blízké. To je, někdy někdo odejde náhle, jo? Nehoda, nedá se nic dělat, ale pokud není náhle, tak to je veliká zodpovědnost, kterou máme ještě, než odejdeme z tohohle světa, abychom ty věci, které byly na nás, které jsme byli zodpovědní a které už tušíme, že my je nedokončíme, abychom je pořešili, co ještě můžeme, nebo někoho seznámili s tím, jaká je situace. Protože to je hrozné, když někdo blízký takhle odejde, mohl s tím něco dělat a neudělal a nechal to vlastně na tom blízkém. To je velký projev nelásky k tomu blízkému člověku. Takže na tohle si prosím dejme pozor a pokud se budeme do takové situace dostávat, tak neudělejme tohle svým blízkým, aby něco, co my jsme měli dořešit a dokončit, nebo minimálně aspoň informovat ty druhé, jak to je a co by měli dělat, tak mně se zdá, že tohle nám Ježíš říká tím, když vlastně ví, že ta situace byla jiná než dnešní sociální společnosti, kdy vdova vlastně neměla žádný vdovský důchod a žádné sociální zaopatření a staral se o ní nejstarší syn. A teď nejstarší syn Ježíš umírá, takže ví, že je třeba něco udělat, aby Maria nezůstala sama. Je to takové trochu tajemné, protože dá se, že Ježíš měl sourozence, takže se mohli postarat nějací jeho mladší bratři, tedy další synové Marie, ale přesto to řeší trochu jinak a svěřuje Marii Janovi. Možná ten důvod trochu takový duchovní je, že zatímco jeho bratři do této chvíle byli jako dost vzdálení Ježíši a dost kritičtí vůči tomu, co dělal, tak Jan byl někdo, kdo byl s ním a kdo byl s ním až pod křížem. Tak právě možná proto svěřil svou matku jemu a on to skutečně tak pochopil a vidíme, že to udělal a že písmo říká, že od té chvíle si ji vzal k sobě, doslova do svých vlastních, takže se o ní staral. A z tradice plyne, že potom žil Jan i s Ježíšovou matkou Marií v Efezu, kde pravděpodobně potom i Marie zemřela. Ježíš tady naplňuje i to, co starý zákon na to kladl velký důraz, ctít otce i matku a z toho součástí bylo i pečovat o ty zestárlé rodiče. Takže Ježíš, nepochybně tenhle praktický rozměr té události je, kdy vyzývá toho svého milovaného učedníka, aby se o Marii postaral, svěřuje mu ji. To je jeden rozměr, ale myslím si, že to není zdaleka všechno a že je tam ještě velmi důležitý symbolický rozměr té události. Že je to nějak důležité, možná naznačuje i to, že Ježíš oslovuje svou matku ženou a je zajímavé, že evangelista Jan jenom dvakrát mluví ve svém evangeliu o Ježíšově matce a ani jednou ji nemenuje jménem. Tak teď se vás trošku vyzkouším, aby jsme neusnuli. Víte, jaká první událost a jediná další, o které mluví evangelista Jan, kde vystupuje Ježíšova matka, je tam v nějakém dialogu s Ježíšem a mimochodem Ježíš zase říká ženo. Víte, kde to bylo? Při jaké události to bylo? Ano, ano, ano. Takže byl to evangelista Jan, stejný druhá kapitola, před proměněním vody ve víno a Marie za ním přichází a říká, nemají víno a on jí říká, ženo, co mi chceš. Někdy se to tak jako říká, jako, že tak jako se na ní utrhl, jo, že to ženo je takové nezdvořilé, ale asi to má jiný význam. Zajímavé tady zase říká, a určitě to není, že bys tady nějak na Marii utrhal, říkal, ženo, hle, tvůj syn. Takže evangelista vůbec Marii nikde v evangeliu nemenuje Marii. Pro ně je to Ježíšova matka, kterou Ježíš oslovuje ženou. Ale zajímavé je, že podle Janova evangelia Ježíš označuje ženou, ale to vhodné i dneska, že máme Mezinárodní den žen. Takže zajímavé, že ženo oslovuje například Samařanku, když s ní mluví u té studny. Ženo taky oslovuje cizoložnici, když říká, ženo, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji. A ženo oslovuje i Maří Magdalenou po vzkříšení, kdy říká, ženo, proč pláčeš? A někdo vypozoroval, že vlastně ve všech těchto případech Ježíš oslovuje nějakou ženu, když je to na prahu nových věcí. Ženo, co mi chceš? Těsně předtím, než udělal první znamení a vlastně začala Ježíšova veřejná služba. Samařance říká, ženo, od této chvíle mě nebudete uctívat ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Začíná nové nějaké období. Cizoložnici říká, ženo, nikdo tě neodsoudil, ani já ti neodsuzuji, jdi, já už nehřeš. Nastala naprosto nová etapa jejího života. Máří Magdalské říká, ženo, proč pláčeš? A za chvilku jí říká Marie a ona ho pozná a všechno v jejím životě se změní. A zřejmě i tohleto, kdy visící na kříži říká Marii, ženo, hle, tvůj syn, tak to znázorňuje, že se tu děje něco velkého a nějaká změna. Není to jenom změna o tom, že teď se bude o Marii starat Jan, ale jde asi ještě o něco víc. Jde vlastně o to, že tady vzniká něco nového. Nové společenství, nová rodina Božích dětí. Pro bratry katolíky a sestry katoličky tenhle text často využívají a využívají tam tu jednu půlku toho, kdy Ježíš Janovi říká tvá matka, tak oni vlastně z toho odvozují, že Maria je matka církve. To je takový titul, který jeden z mnohých titulů, který katolíci Marii dávají, že vlastně Jan tam zastupuje všechny učedníky, všechny křesťany a Ježíš dává Marii jakoby matku Janovi, tedy celé církve. Protestanti to vidí zase trošku jinak a kladou možná důraz na to opačně, že naopak Marie je svěřena do péče toho učedníka Jana, je odkázaná na jeho péči, takže tady rozhodně není někdo, kdo je v nějaké autoritě nebo stojí nad někým. Ale co mně přijde, že je tam podstatné, je, že ti dva tam vlastně zastupují vždycky nějaké dvě různé skupiny. A toho už si mnozí biblisté v celý dějiná výkladu Bible všimli. A jsou takzvané typologické výklady, kde Maria koho si zastupuje, Jan koho si zastupuje. Takže mohli bychom tam vidět, že Marie zastupuje boží lid starého zákona. Že ona vyrostla jako židovka samozřejmě ve starém zákoně, je jednou z vrcholných postav toho končící starozákonního období a Jan jako Ježíšův milovaný učedník je ten, kdo jeden z apoštolů, kdo je v čele toho nového období, novozákonního, takže Marie může zastupovat boží lid starého zákona, Jan už jako boží lid nového zákona, jako Ježíšův učedník a apoštol. Marie může zastupovat ty, kteří jsou pokrevním poutem spojení s Ježíšem, nakonec vlastně i Židy, kteří jsou pokrevním poutem spojení s Ježíšem, který byl Žid. A Jan zastupuje vlastně učedníky všech dob. Můžou zastupovat různé generace. Marie byla možná taková, z mého pohledu ještě mladá žena, ale v podstatě jí bylo 50, ale to je relativně z mého pohledu mladá žena, pro některé je to teda před důchodem, ale to je ten relativita pohledu. Jan byl asi nejmladší z učedníků, možná velmi mladý, kolem možná 20 let, takže vidíme tam různé generace stát. Nakonec tam vidíme stát dvě pohlaví, muž a žena. A to úžasné, co se mi zdá, že tenhle dnešní příběh říká, že vlastně právě tam, celá ta sekvence začíná u Ježíšova kříže, že právě tam u Ježíšova kříže, pod Ježíšovým křížem, se vlastně všechno tohle různé propojuje. Muži a ženy, různé generace, období starozákonní a novozákonní. právě pod Ježíšovým křížem tam mohou ti lidé nalézat to, že patří k sobě. Právě Ježíšův kříž je pramenem nového společenství. Jestli jste někdy přemýšleli nad tím, kdo všechno je třeba v tom našem sboru a asi jsou tu lidé, které můžete a máte rádi, rádi se s ním vidíte a možná to řeknete nahlas a možná v duchu si myslíte, no tohle fakt nemusím a fajn, že tu dneska nebyl, jo, a tak dál. Takže to tak jako může být, jako jsme lidé. Ale jestli jste někdy uvažovali nad tím, jako co nás vlastně spouje, proč jsme tu tak jako rozmanití lidé, rozmanité generace, typy, rozmanité zájmy a v podstatě to, co nás spojuje nebo by mělo spojovat, je právě Ježíš. To, co nás spojuje, je to, že pod jeho křížem, bez ohledu na to, z jaké rodiny jsme vyšli, jací jsme, kolik máme základních, středních, vysokých škol, čím jsme, co umíme, co neumíme, jaké jsme národnosti. To všechno vlastně pod Ježíšovým křížem nemá vliv nebo nemusí mít tu sílu nás rozdělit, protože to podstatné je, že Ježíš nás volá k sobě, že Ježíš je ten, kdo nás propouje, kdo nás spouje. Jeho kříž, který trpěl pro každého člověka, každou lidskou skupinu. My jsme k tomu tak stvořeni. Já věřím, že tohle je Boží záměr, že nás stvořil k tomu, abychom byli propojeni, že nás stvořil k tomu, ne aby jedni byli takoví, druzí onací a spolu nemá žádnou společnou řeč, že jsme k tomu byli stvořeni. Hřích nás rozdělil a vidíme to dodnes. Všechny ty války, které se vedou, jsou vlastně takovým velmi silným, krutým fyzickým vyjádřením toho rozdělení, které mezi lidmi je, mezi různými národy nebo různými skupinami, různě smýšlejícími. A věřím, že právě Ježíšův kříž, Ježíš na kříži, je ten jediný, který je schopný tyhle ty bariéry zbourat, který je schopný zakopat ty příkopy, které mezi námi jsou, který nás obnovuje k tomu novému společenství. Takže pro mě to hlavní poselství toho dnešního jednoduchého krátkého textu je, že je to Ježíš a jeho oběť, jeho kříž, který nás lidi propojuje. Který propojuje lidi, kteří jsou pod tím křížem. To je to podstatné, abychom se nechali propojit, že přijdeme po ten Ježíšův kříž, že se otevřeme jeho moci, tomu poselství, jeho síle a skrze to budeme schopni vykročit i k těm druhým. A pokud jako s někým máme tak děsivý problém, že prostě, jo, tak si zkusme představit, a co? A on zemře, ty zemřeš, a co má Pán Bůh v nebi vystavit? To jsou takové ty vtipy, že jsou ty bariéry v nebi, tam jsou katolíci, tam protestanti, tam. Ne, v nebi nebude žádné nebe pro Čechy a Romy a Poláky a Němce a Američany a Rusy a muže a ženy a takové a onaké a podnikatele. A tam budeme buď spolu, a kdo je oddělený, je v pekle. Peklo je plné oddělení. To nebude žádné takové, jak si někdo představuje, tam společně hodu, jako že peklo je jedna velká hospoda rozjařených lidí. Ne, ne, ne. V pekle je nakonec každý sám. Nebe to jiné. Nebo je, kde jsme spolu. Nemůžeme tam být odděleni. A to jediné, co nás propojuje, je právě Ježíš a jeho kříž. A tak ta výzva je, abychom dovolili, abychom přicházeli po ten Ježíšův kříž a byli poslušní tomu, co nám vlastně Ježíš z toho kříže říká. Tak jako Ján byl poslušný a když mu Ježíš řekl, hle, tvá matka, tak Ján neřekl, poslouchej Ježíš, teď máš bratry, oni se postarají, oni se mají postarat, to jsou rodina. Proč to říkal? Já mám dost svých starších, já mám svoje rodiče, ještě jsou dost mladí, kdo ví, jak dlouho se o ně budu ještě starat, když jsem takový mladý. Mohl mít i x různých jako důvodů, proč ne, ale Ježíši, který k nám mluví, Ježíši ukřižovanému zmrtvých stalému, prostě můžeme se s ním hádat, můžeme mu odporovat, ale pak se od něho budeme vzdalovat i od lidí. A nebo budeme naslouchat, co nám říká, budeme odvážně a ochotní to naplnit a pak se budeme stávat tím společenstvím, které stojí pod Ježíšovým křížem. Pane Ježíši Kriste, tak já ti děkuju, že že ty jsi ten, kdo miluješ každého z nás. Kdo miluješ i ty, kteří se nám zdají, že nejsou láskyhodní. Že miluješ i ty, s kterými já nebo někdo jiný má velký problém. Děkuji ti za to, že ty jediný jsi schopný zbourat všechny ty bariéry, které mezi námi lidmi stojí. Že jedině tam v blízkosti tvého kříže, pod tvým křížem, padají všechny ty věci. A tak tě, pane, moc prosím o to, abychom tam chtěli stát, abychom tam přicházeli, aby si tam z nás tvořil nové společenství. Ať je to konkrétně v našich rodinách, nebo v našem sborovém společenství, nebo kdekoliv nás posíláš, tak abychom my, kteří jsme uvěřili v tebe, jsme mohli být takovým vzorkem toho, jaké může být společenství lidí. A abychom možná mohli být inspirací, vzorem pro ty, kteří nestojí pod tvým křížem Ježíši a možná právě proto jsou plní hněvu a zloby a nenávisti vůči jiným lidem. A tak vyznáváme, že to není z naší síly, že to není z naší moci, že potřebujeme moc tvého ducha, potřebujeme moc toho ducha, který tebe, Ježíši, nakonec dovedl na ten kříž a uschopnil tě k tomu, tak dej, ať tvůj duch nás uschopní, abychom naplňovali, co ty chceš, abychom byli jedním společenstvím tvých synů a dcer. Amen. Možná než budeme slavit večeři páně, která, a proto jsem to chtěl přehodit, protože tam vlastně můžeme nějakým způsobem zakoušet, že jsme tím společenstvím vznikli z Ježíšova kříže a že my nějak chceme v tom být společně, tak předtím ještě mějme takový modlitební čas, modleme se za nás, modleme se za ty potřeby, které vnímáme. Michal Sokumě prosil, ať se modlíme za mladou generaci, příští sobotu mají takovou seniorátní mládežnickou akci v Ostravě a tak se modleme i za to, aby se pán našich mladých dotýkal a aby tak s ním pracoval, ať pracuje s každou generací. Tak.